Austfirðir voru erfiðir að sjá, en það voru líka síðustu stóru vandamálin, svo ég sagaði léttur í bragði og hlakkaði að komast til Hornafjarðar, þar sem pappi fættist og föðurættin vendar öll meir og minn aftur í landnám. Það var bjart yfir og fuglasöngur í lofti þegar ég rendi glaður og sigur viss eftir hafnlausri í suðurströndinni. Sól skein í heiði, sauðburður var byrjaður og skóla árinu að ljúka þegar ég sagaði inn á Reykjavíkurhöfn.